Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο καλογυμνασμένη, στην πιο δραστήρια παρέα της Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ, μαζί με την πολύτιμη συντροφιά του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με την Ιωάννα Νιάωτη που θα είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές, αλλά βεβαίως και παρέα με όλους εσάς που μας συντροφεύετε όλα αυτά τα χρόνια, από το πρωί μέχρι το βράδυ και είστε πιστοί στο πρόγραμμα της Έρα Σπορ. Λοιπόν, εμείς εδώ, όπως ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα, επιμένουμε και θα επιμένουμε αθλητικά, διότι πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και η άσκηση μπορούν πραγματικά να κάνουν την διαφορά στη ζωή μας, μπορούν να την κάνουν έτσι πιο όμορφη, να της δώσουν την ποιότητα που της λείπει. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπουμε να βάλετε τη δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας, όπως και όσο σας αρέσει, και εμείς εδώ απλά σας προτείνουμε ιδέες και τρόπους. Και νομίζω ότι σήμερα σας έχουμε πραγματικά το καλύτερο. Σας έχουμε μία από τις πιο διάσημες μορφές άσκησης των τελευταίων ετών. Είναι μία μέθοδος εγκύμνασης που μπορεί οι ρίζες της να βρίσκονται στον προηγούμενο αιώνα, τότε δηλαδή που έζησε και ο δημιουργός της. Παρ' όλα αυτά όμως θα έλεγα ότι είναι τόσο πολύ διαχρονική και τόσο πολύ αποτελεσματική που πραγματικά έχει τη δύναμη και αντέχει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν είναι έτσι μια απλή στήρα μέθοδος άσκησης. Έχει πίσω της μια ιδιαίτερη έτσι φιλοσοφία. Και γιατί απλά δεν μας γυμνάζει μόνο το σώμα, αλλά θα λέγω ότι μας γυμνάζει και το νου. Αναφέρομαι και νομίζω ότι όλοι όσοι την έχουν δοκιμάσει θα με καταλαβαίνουν και ίσως θα έχουν μαντέψει γιατί μιλάω. Αναφέρομαι λοιπόν στη μέθοδο Πιλάτες. Και σήμερα λοιπόν εδώ έχω την τιμή να βρίσκεται η γυναίκα που πρώτη παρουσίασε την αυθεντική αυτή μέθοδο εδώ στην Ελλάδα. Είναι η Εβίτα Ηλιοπούλου, με σπουδές χορού στη Νέα Υόρκη, πτυχίο χορού, χορογραφίας και διδασκαλίας χορού. Είναι σήμερα λοιπόν εδώ κοντά στη συντροφιά της Έρα Σπορ.
Καλημέρα, Βίκη.
Καλημέρα, Εβίτα. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα
πολύ
η παρουσία σου εδώ. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος έτσι με πολύ χαμηλό προφίλ, που δουλεύει αθόρυβα μεν ουσιαστικά δε σε έναν τομέα που τον κατέχεις, που τον έχεις σπουδάσει, που τον έχεις αγαπήσει, τον έχεις πιστέψει και ξέρω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, μόνο καλά.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Λοιπόν, έχεις κάνει χορό.
Από εκεί ξεκίνησαν οι σπουδές.
Είναι ένας, είναι κάτι το οποίο με κυριολεκτικά με μαγεύει, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι όσοι άνθρωποι ξέρουν και μπορούν να χορέψουν, ότι είναι πραγματικά μαγικό και είναι ευλογημένη.
Υπέρτατος τρόπος έκφρασης.
Είναι έκφραση τελικά.
Και παράλληλα και κίνησης.
Είναι αυτό το οποίο μας λείπει δυστυχώς η κίνηση.
Νομίζω. Γιατί έχει χαθεί, νομίζω, αυθορμητισμός ακόμα και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Στο να προσεγγίσουμε την κίνηση μέσα από την δημιουργική έκφραση, ας πούμε, μέσα από το χορό.
Δεν χορεύουμε το μεταξύ τώρα.
Δεν χορεύουμε ούτε όταν βγαίνουμε έξω. Ούτε όταν ακούμε μουσική.
Έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης. Παλιά θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, υπήρχαν δισκοτέκ, βγαίναμε έξω, ξεδίναμε, ξέρω εγώ, ένα Σάββατο. Τώρα είναι τα ορθάδικα. Που απλά κουνιέσαι. Με ένα ποτό στο χέρι δεν είναι χορός αυτός.
Ναι. Ε? Νομίζω, ξέρω εγώ.
Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι προσφέρει η κίνηση γενικότερα και γιατί θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αποκωδικοποίησης?
Αποκωδικοποίησης της κίνησης?
Αποκωδικοποίησης όλης αυτής της φιλοσοφίας που μας προσφέρει η κίνηση.
Γενικότερα. Mm-hmm. Η έκφραση, η δημιουργία, όλο αυτό που η ανάγκη του ανθρώπου κατά τη γνώμη μου να εκφράσει
το
συναίσθημά του και με όποιον τρόπο ο καθένας. Άλλος εκφράζεται μέσα από το τραγούδι, μέσα από το λόγο ας πούμε, άλλος μέσα από την κίνηση που αυτό μεταφράζεται ή ερμηνεύεται πολλές φορές σε χορό. Η άσκηση πίσω από αυτό που σε αναζωογονεί και σε αναπτερώνει.
Η ψυχοθεραπεία ενδεχομένως. Μεγάλο κομμάτι και αυτό.
Βεβαίως.
Η εκτόνωση, το να μπορείς δηλαδή να πάρεις μια ανάσα που δυστυχώς τον τελευταίο καιρό δεν. Όλο και πιο δύσκολα.
Οι εκκρίσεις των ορμονών. Ουσιαστικά. Αυτές που δημιουργούν τη χαρά, την.
Ναι, όλη αυτή την ευεξία. Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη χρονιά που μας παρουσίασες εδώ στην Ελλάδα αυτή την μέθοδο. Το πιλάτες. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα τι είναι. Και σε παρακολουθούσα έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή και με εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν παρουσίασες απλά κάποιες ασκήσεις έτσι ξεκομμένες. Απλά, αλλά επικεντρωνόσουν και εξηγούσες το πώς ακριβώς θα πρέπει να εκτελεστεί. Ποιες μυϊκές ομάδες δουλεύουν. Τι λάθη κάνουμε συνήθως στην εκτέλεση κάποιων ασκήσεων. Πώς μας αλλάζει γενικότερα τη στάση. Πώς μας βελτιώνει. Πώς βελτιώνει την κινητικότητα του σώματος. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έμεσα μας αποκάλυπτες και αυτή τη βαθύτερη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη μέθοδο αυτή.
Ναι, διότι δεν είναι μία ένα αποκομμένο πράγμα που αφορά μόνο το σώμα και αφήνει έξω το συναίσθημα, αφήνει έξω το πνεύμα, με την έννοια δηλαδή το νου. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για πιλάτες, μιλάμε κατά τη γνώμη μου και αυτό θα έπρεπε ουσιαστικά να συμβαίνει, να μιλάμε για μια ολιστικότερη αντιμετώπιση του ανθρώπου. Όχι μόνο το σώμα του, ο συνδυασμός του νου σώματος που λέμε για τις μεθόδους, όχι μόνο τη μέθοδο πιλάτης, αλλά οτιδήποτε κάνει σε συνειδητότητα, χρειάζεται να υπάρχει μια συμμετοχή του ασκούμενου, του ανθρώπου που το κάνει και σε πλήρη
αρμονία
και συνδυαστική εργασία μαζί με τον προπονητή του, αν θέλεις, ή τον τρέινερ του.
Αυτό δεν το οποίο κάτι έλεγαν και πρόσβαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, έτσι.
Νους υγιής εν σωματή.
Έτσι ακριβώς. Τίποτα δεν ήταν εξεκομμένο.
Δεν μπορεί να είναι εξεκομμένο, γιατί σε αφορά ολοκληρωτικά. Τα θεαματικά αποτελέσματα που βλέπουμε σε αυτή τη μέθοδο δεν είναι τίποτε άλλο από το γεγονός ότι ο ασκούμενος αναγκάζεται να συμμετέχει, να κατανοεί ο ίδιος, και από τη στιγμή που έχει κατανοήσει αυτό που πρέπει να κάνει, ο ίδιος, η ίδια του η κατανόηση, ο ίδιος του ο νους να στέλνει την εντολή στο σώμα.
Σε ενοχλεί πολλές φορές που ο κόσμος ενδιαφέρεται μόνο και γυμνάζεται μόνο για την εικόνα του σώματός του?
Δεν με ενοχλεί τίποτα που αφορά τους άλλους, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ, αλλά και από την άλλη δεν θεωρώ ότι με αφορά ο λόγος για τον οποίο ο καθένας προσεγγίζει αυτό που προσεγγίζει.
Θέλω να πω ότι δεν θα ήταν πιο ολοκληρωμένο το αν μπορούσαν πραγματικά ο καθένας από εμάς να συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία που μας είπες.
Αυτό γνώτερα που θέλω να πω, Βίκη μου, είναι ότι ο λόγος μου είναι πάρα πολύ φιλικός, αν θέλεις. Είναι πρωί, δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις, θα μου έρθει. Ο λόγος είναι κάτι σεβαστό για τον άλλον, γιατί αφορά τον άλλον. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι διαφοροποιεί την προσέγγιση προς μία δράση, το να γυμναστεί στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο τρόπος. Θα ήθελα δηλαδή να σταθούμε στον τρόπο και όχι στον λόγο. Ο λόγος μπορεί να είναι να γυμναστεί ένα μήνα πριν για να φορέσει, ας πούμε, το μπικίνι για να είναι okay για το καλοκαίρι, ένα μήνα πριν πάει διακοπές και να μην το έχει φροντίσει νωρίτερα.
Ίσως και ο τρόπος όμως να αλλάξει το λόγο κάποια στιγμή.
Ακριβώς.
Ο ένας εμπνέει τον άλλον.
Και αυτό, αλλά και επαναλαμβάνω, η συνειδητότητα με τον τρόπο με τον οποίο θα μπει να κάνει αυτή την προετοιμασία. είναι δικό του δικαίωμα τι έχει επιλέξει και πώς έχει επιλέξει να το κάνει.
Σωστό, σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να γνωρίσουμε, να μας ξαναγήσεις λίγο στα δικά σου τα λιμέρια και να μας πεις λοιπόν τι είναι ακριβώς η μέθοδος Πιλάτες.
Μία μέθοδος άσκησης για το σώμα, που ουσιαστικά αναζωογονεί το σώμα, η αίσθηση που αποκτάς αφού έχεις τελειώσει μία συνεδρία ή ένα μάθημα Πιλάτες, είναι αυτή της αναζωογόνησης και της ευεξίας και όχι της κόπωσης, της κούρασης, όπως φανταζόμαστε ότι θα έχουμε μετά από ένα μάθημα γυμναστικής. Ουσιαστικά αποθηκεύουμε ενέργεια, δεν την κατασπαταλάμε άσκοπα. Άρα με αυτή τη διαδικασία της ουσιαστικής δουλειάς που κάνουμε για το σώμα, χρησιμοποιώντας το και ξοδεύοντας όση ενέργεια χρειάζεται και όχι παραπάνω, το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνουμε από ένα μάθημα αναζωογονημένοι και έτοιμοι να μπούμε σε δράση σε οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
Ξέρεις, ο κόσμος, έτσι κουβεντιάζοντας καμιά φορά από τις εμπειρίες, τις γυμναστικές τέλος πάντων εμπειρίες, νομίζει ότι αν κουραστεί παραπάνω θα έχει γυμναστεί περισσότερο. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν ισχύει.
Όχι, δεν ισχύει. Ίσα-ίσα η κούραση, η δίωση, το πιάσιμο των μειών που επιζητάμε τις περισσότερες φορές για να είμαστε βέβαιοι ότι γυμναστήκαμε, είναι μια υπερκόπωση μειών. Δεν είναι το
ζητούμενο. Μια συσσόρευση γαλακτικού οξέως ενδεχομένως στους μύες που μας δημιουργεί αυτό το αίσθημα. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το Πιλάτες, έτσι όπως μας το παρουσιάζεις, τι είναι?
Είναι η προετοιμασία ουσιαστικά για να, για να μπορέσουμε να βγούμε είτε στην καθημερινότητά μας, είτε αν είμαστε επαγγελματίες της κίνησης σε ένα άθλημα ή σπορ, ή αυτό τέλος πάντων που πρεσβεύουμε, να μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα και σωστότερα. Αυτό σημαίνει ότι γυμνάζουμε ολοκληρωμένα και ενιαία μυοσκελετικό σύστημα, καθώς και νευρικό σύστημα, τονώνουμε και το νευρικό σύστημα. Η διαφορά με το να προσεγγίσουμε το σώμα μέσα από μία άλλου είδους γυμναστική πιο δυτικού
τύπου,
θα έλεγα, είναι ότι πάλι αυτό που είπα και πριν, αντιμετωπίζουμε το σώμα ολιστικά, ολοκληρωτικά, για να μπορέσεις να εξισορροπήσεις μυϊκές ομάδες οι οποίες είναι μεγαλύτερες από άλλες. Σημαίνει ότι πρέπει να εναλλάσσεις το ασκησιολόγιο. Το ασκησιολόγιο να μην έχει κινήσεις δυσδιάστατου χαρακτήρα, πάνω, κάτω, ανοίγω, κλείνω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Βεβαίως.
Αλλά μία αλληλουχία κινήσεων, όπου η μία υποδέχεται την άλλη και αυτό δημιουργεί μία άσκηση.
Και έρχεται πολύ αρμονικά η μία με
την άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μία διαδοχική κίνηση, που αποτελείται μία άσκηση, μέσα από αυτόν τον τρόπο δουλεύεις ολοκληρωτικά και ενιαία μυοσκελετικό σύστημα.
Και στην οποία,
συγγνώμη Βίκη, ναι, ναι, μου, ένα μυϊκό σύστημα το οποίο το οικοδομείς πάνω σε ένα σωστά οικοδομημένο σκελετικό. Δηλαδή ο βασικός γνώμονας της μεθόδου Πιλάτης ουσιαστικά είναι ότι ενώ γυμνάζεις το σώμα εξισορροπώντας όλα τα βασικά συστατικά που χρειάζεται ένα σώμα για να λειτουργεί σωστά, το γυμνάζεις σωστά. Δηλαδή, ο κεντρικός γνώμονας είναι ότι πρεσβεύουμε τη σωστή χρήση, κίνηση και στάση του σώματος. Αυτό ψάχνουμε δηλαδή.
Είναι αλήθεια ότι ο Γιώζεφ Πιλάτες, ο πατέρας του της συγκεκριμένης μεθόδου, υπέφερε από άσμα, από ραχύτητα και συχνά από ρευματικό πυρετό και αφιέρωσε κυριολεκτικά όλη του τη ζωή για να μπορέσει να βελτιώσει τη φυσική του αντοχή και κατέληξε τελικά σε αυτή τη μέθοδο.
Έτσι λένε.
Έτσι λένε.
Έτσι λένε και από τους δασκάλους της πρώτης γενιάς, τους δικούς του μαθητές που είχα την τιμή και την τύχη να έρθω σε επαφή, μαθαίναμε ότι ήταν ένας εντελώς εμπειρικός δάσκαλος, ουσιαστικά, που
έμαθε μέσα από το σώμα του.
Από το σώμα του, που ο ίδιος δεν ήθελε να αποδεχτεί ότι είναι ασθηματικός, ότι έχει κάποιες δυσκολίες. Ασθενικός από παιδί,
ναι.
Αυτό λέγανε. και ο ίδιος ασχολούμενος με το σώμα του ήρθε σε επαφή με ορθοπαιδικούς και στην αρχή ακόμα και ως βοηθός απέναντι σε αυτούς τους ορθοπαιδικούς έκανε πάρα πολλά πράγματα, έκανε μέχρι και το μοντέλο για φωτογραφίσεις bodybuilding.
Μπράβο.
Δηλαδή είχε μία ευρύτερη μελέτη και γνώση γύρω από το αντικείμενο mm-hmm. και μέσα από αυτό έβγαλε ένα κοκτέιλ.
Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Λοιπόν, η αρχική του ονομασία ήταν Contrology.
Η τέχνη του ελέγχου. Ναι.
Για, πες μας ακριβώς, όταν λέμε τέχνη του ελέγχου, τι ακριβώς εννοούμε?
Εννοούμε το κέντρο του σώματος, εννοούμε τον πυρήνα μας, εννοούμε την κοιλιά, την κοιλιακή χώρα.
Η κοιλιά είναι το μυστικό λοιπόν, έτσι.
Η κοιλιά ό,τι είναι το κάνουμε. Μυστικό, η εσωτερική κοιλιακή.
Εσωτερική κοιλιακή,
γιατί
ναι.
έχουμε τρεις τρώσεις κοιλιακών.
Mm-hmm. Η εντοβάθη λοιπόν.
Η εντοβάθη κοιλιακή, δηλαδή οι μυς οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο του κορμού μας, εφάπτονται στη σποδηλική στήλη και είναι η πέτη αλλά και η βοηθή της σποδηλικής στήλης να μπορέσει να κρατηθεί σταθερά.
Που αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν έχουμε δυνατό πυρήνα, δυνατό κέντρο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
Μπορούμε έτσι κι αλλιώς να κάνουμε τα πάντα.
Θεωρητικά άλλο, ναι.
Απλώς εδώ έχουμε μία μέθοδο που δανείζεται από τις ανατολικές φιλοσοφίες. Αυτό το και πραγματικά το κάνει, γιατί ναι μεν το λέμε στην θεωρία, ακόμα και οι γιατροί αν έχεις από κάποια οσφιαλγία, δηλαδή κάποια πάθηση στη σπονδυλική σου στήλη, σου συστήνει κοιλιακούς και ραχιαίους και είναι πάρα πολύ συχνά. Και είναι πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι κάποιοι οι οποίοι προσέγγισαν ένα γυμναστήριο ή έναν τόπο ή από μόνοι τους να ακολουθήσουν τη συνταγή, να κάνουν περισσότερους κοιλιακούς για να υποστηρίξουν τη μέση τους αλλά και ραχιαίους, δεν τους τραυμάτισε παραπάνω. Mm-hmm. Άρα πάλι μιλάμε για τον τρόπο. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μία βαθιά ενδυνάμωση βαθύτερων μυϊκών στρωμάτων. Ξεκινάμε από εκεί, από τα βαθύτερα μυϊκά στρώματα και παίρνουμε τη δύναμη, αντλούμε τη δύναμή μας από το κέντρο του σώματός μας και από εκεί το διοχετεύουμε στα άκρα.
Στα υπόλοιπα.
Θέλουμε τα άκρα μας στις αρθρώσεις των ώμων και των ισχύων μας, ναι. της λεκάνης μας, να έχουν τη χαλαρότητα και την ελαστικότητα και την δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα στο χώρο, στο μέγιστο της δυνατότητάς τους, στο εύρος της κίνησής τους. Δηλαδή να έχεις την ελαστικότητα ουσιαστικά στις αρθρώσεις σου και στη σπονδυλική στήλη και μία δύναμη η οποία προέρχεται από την κοιλιά σου.
Μία ελαστικότητα η οποία δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, γενικώς με την πάροδο των χρόνων, αρχίζει και φθήνει. Αρχίζει και χάνεται.
Λόγω της καθιστικής ζωής που κάνουμε, πιστεύω, και όλες αυτές τις μη φυσιολογικής, αν θέλεις, μη φυσιολογικού τρόπου ζωής, της καθημερινότητάς μας, η οποία
αυτός
είναι καθιστική.
Αυτός ο πολύ πραγματικά άσχημος τρόπος ζωής. Είμαστε μπροστά από ένα λάπτοπ. Τα παιδιά κυρίως τώρα, σε μικρές ηλικίες, με τηλέφωνα, με κινητά όλη την ώρα, με παιχνίδια ηλεκτρονικά, κυριολεκτικά γυρμένα. Μπροστά στις ηλεκτρικές αυτές ηλεκτρονικές συσκευές. Οπότε από ένα σημείο και μετά αναρωτιέμαι, μόλις θα φτάσουμε στα 30, στα 40, στα 50, τι θα γίνει?
Αρχίζει το σώμα και πονάει
και διαμαρτύρεται.
Αρχίζει το σώμα και ζητάει άσκηση ακριβώς μετά από αυτές τις ηλικίες, όπως πολύ σωστά γνωρίζεις και εσύ ίδια. Εκεί λοιπόν αναγκαστικά στραφόμαστε στα γυμναστήρια και σε διάφορους τρόπους άσκησης, σε αντίθεση με παλιότερα χρόνια που δεν ήταν τέτοια τόσο μεγάλη καθιστική ζωή, οπότε δεν υπήρχαν και γυμναστήρια.
Μέσω από τη φυσική δραστηριότητα,
ακριβώς.
Μέσα από τις χειρονακτικές εργασίες, ως ένα σημείο πετύχαινε σε αυτό το οποίο υποτίθεται θέλουμε να πετύχουμε τώρα. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι μία μέθοδος με πολύ, μια έτσι, βαθιά φιλοσοφία. Ποια θα λέει ότι είναι η βασική αρχή?
Αυτό που
και το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της...
Αυτό που προείπα, ότι ο κεντρικός γνώμονας, στόχος της μεθόδου αυτής, είναι η σωστή χρήση του σώματος. μαθαίνεις μέσα από το, ενώ ταυτόχρονα γυμνάζεσαι, ασκείσαι, αποκτάει το σώμα σου όλα αυτά που χρειάζεται να αποκτήσει για να λειτουργήσει ιδανικά, μαθαίνεις, είναι σαν να μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα. Γι' αυτό είπα ότι ο ασκούμενος αναγκάζεται να συμμετέχει. Και αυτό είναι και το μαγικό και το ωραίο και που τον διατηρεί σε ενδιαφέρον χωρίς να βαριέται. Το γεγονός ότι αποκτάει μία παιδεία, εκπαιδεύεται στο πώς να κάνει σωστή χρήση του σώματός του. Έτσι ώστε αυτό, ο στόχος δεν είναι να μείνει, ο αυτοσκοπός δεν είναι η μέθοδος πιλάτης, αλλά το πώς...
Να χρησιμοποιεί ο ίδιος το σώμα του. Έτσι,
στην καθημερινότητά
του. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξεχάσει από ένα σημείο και μετά. Και όλα αυτά μέσα από μια μεγάλη γκάμα ασκήσεων, έτσι.
Μέσα από μια μεγάλη γκάμα ασκήσεων, με χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπου όταν έχουμε έξτρα αντιστάσεις πέρα από το ίδιο το βάρος του σώματός μας ενάντια στη βαρύτητα, οι αντιστάσεις αυτές δεν είναι ελεύθερα βάρη, όπως...
Όπως γνωρίζουμε.
Όπως γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά ελαττήρια.
Είναι ελαττήρια.
Οπότε εκεί το ελαττήριο είναι όλη η μαγεία αυτής της μεθόδου, πιστεύω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ασκήσεις των στρωμάτων, που είναι τις περισσότερες φορές και πιο αποτελεσματικές, γιατί...
Έχεις τον απόλυτο έλεγχο, νομίζω, στα στρώματα, έτσι.
Στα στρώματα είσαι αναγκασμένος να κάνεις πράγματα που όταν έχεις ένα όργανο με ένα ελαττήριο, δεν έχεις μόνο το ελαττήριο να σε
τραβήξει,
να σε
επιμηκύνει το μη, τέλος πάντων, ε? Αυτό θες να πεις?
Όχι, να το έχεις σαν ένα έξτρα βάρος, mm-hmm, για να σπρώξεις, για να οτιδήποτε,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
μια έξτρα αντίσταση όπως θα είχες βαράκια.
Ναι, ναι.
Αλλά ουσιαστικά έχεις και την επαναφορά του ελαττηρίου. Στο κλείσιμο του ελαττηρίου, λοιπόν, το να το ορίσεις και να το ελέγξεις εσύ.
Που γίνεται διπλή δουλειά στην ουσία.
Γίνεται διπλή δουλειά. Την ώρα που έχεις να αντισταθείς στο ελαττήριο, δουλεύεις τη δύναμή σου, δυναμώνεις. Mm-hmm. Και την ώρα που έχεις να επαναφέρεις το ελαττήριο και να το ελέγξεις εσύ, αντί αυτό να σε φέρει
το
πίσω,
control,
να σε φέρει, επαναφέρει, εκεί είναι ο έλεγχος.
Είναι ο έλεγχος, ναι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα πούμε βασικά σε ποιους απευθύνεται, πώς ακριβώς δουλεύει το σώμα, ποιες ηλικίες θα μπορούσε να ασχοληθούν με το πιλάτες, αν υπάρχει έτσι περιορισμός. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος.
Ακούτε Era Sport. Show.
εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ λοιπόν, ζωντανά στο στούντιο της Era Sport, κουβεντιάζουμε για τη μέθοδο Πιλάτες. Και εδώ λοιπόν, κοντά μας στο στούντιο, είναι η Εβίτα Ηλιοπούλου. Είναι η γυναίκα που πρώτη παρουσίασε την αυθεντική αυτή μέθοδο στην Ελλάδα. Μια πολύ ιδιαίτερη μέθοδος, η οποία πραγματικά μας βοηθάει. Μας βοηθάει, Εβίτα, καταρχήν να αποκαταστήσουμε τη χαμένη κινητικότητα των μειών μας. Μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να του αυξήσουμε την ισχύ, έτσι, να δυναμώσει. Παράλληλα συμμετέχει και ο νους μας, έτσι. Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη μορφή άσκησης.
Έχουμε, όπως είπαμε, συνδυασμό νου-σώματος, δηλαδή χρειάζεται να κατανοήσει ο ασκούμενος αυτό που κάνει και ο ίδιος να το περάσει σαν εντολή στο σώμα του και να το εκτελέσει. Και εκεί έχουμε τα θεαματικά αποτελέσματα για αυτό το λόγο, δηλαδή τα γρήγορα αποτελέσματα. Δεν γίνεται κάτι παπαγαλία. Έχουμε την ολοκληρωμένη και ενία ενδυνάμωση του σώματος, αλλά όχι και μόνο. Εξισορροπείται η μυϊκή δύναμη με την ελαστικότητα. Ένα σώμα δηλαδή, για να μπορεί να κινηθεί, πρέπει να είναι ελαστικό. Να μπορεί να κινείται σαν ένα δέντρο, πως έχει τη δυνατότητα να μην σπάει σε έναν αέρα.
Επομένως, καταλαβαίνω από αυτό το οποίο μου λες, ότι δεν δημιουργούμε σώματα τα οποία είναι υπερτροφικά.
Όχι.
Αλλά δημιουργούμε σώματα τα οποία είναι καλλίγραμμα.
Με μακρύς μυς.
Με μακρύ μυς, ναι, μακρύς μυς.
Και χωρίς να προστίθεται όγκος στο μυϊκό σύστημα. Και ψάχνουμε να βρούμε την ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ μυϊκής δύναμης και ελαστικότητας. Να μην υπερτερεί κάτι, κάποιο από τα δύο του άλλου. Mm-hmm. Ο συνδυασμός κίνησης και αναπνοής είναι επίσης ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μεθόδου.
Η αναπνοή λοιπόν εδώ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί φαντάζομαι εδώ ο φίλος μας ο Σπύρος, που προφανώς μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρέπει να κάνει πιλάτες, ρωτάει αν χρησιμοποιούμε την θωρακική, την κοιλιακή αναπνοή γενικώς.
Χρησιμοποιούμε την βαθιά αναπνοή, όχι την επιφανειακή αναπνοή, mm-hmm. αυτή που την κλειδική, αν θέλεις, ή αυτή που έρχεται σαν αναστεναγμός, σαν το λαχάνιασμα δηλαδή, η πάνω-πάνω αναπνοή που αφορά την περιοχή του στέρνου μας. Η θωρακική αναπνοή, αν ο φίλος μας ο Σπύρος εννοεί την πλευρική αναπνοή, δηλαδή ότι ανοίγουμε τις πλευρές του θώρακά μας προκειμένου να αποκτηθεί ο ανάλογος χώρος για να γίνει όλη η εκτέλεση της αναπνοής, αλλά και η κοιλιακή αναπνοή βέβαια, που αυτό δεν σημαίνει ότι φουσκώνουμε την κοιλιά μέσα έξω, απλώς γεμίζουμε με αέρα.
Γεμίζουμε με αέρα.
Γεμίζουμε με αέρα, όχι μόνο έναν αέρα ο οποίος ολοκληρώνεται στο στέρνο, αλλά καταλήγει μέχρι το περίνεο του σώματός μας, δηλαδή κάτω-κάτω την κοιλιά μας, έτσι ώστε να είναι όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται. Για ποιο λόγο? Διότι η αναπνοή είναι έτσι κι αλλιώς το σημαντικότερο θέμα που χρειαζόμαστε σαν
άνθρωποι.
Είναι
αυτό το οποίο μας κρατάει στη ζωή.
Ακριβώς. Στην αναπνοή θα ήθελα να πω ότι όλα είναι τόσο σχετικά, γιατί αν εξαρτάται πάλι για ποιο λόγο, ποιος είναι ο στόχος σου, για ποιο λόγο αναπνέεις, δηλαδή για ποιο λόγο κάνεις αναπνευστικές ασκήσεις. Εδώ στο Πιλάτης έχουμε την αναπνοή βοηθητική της άσκησης, συμπληρωματική σε οτιδήποτε κάνουμε, mm-hmm. ακόμα δηλαδή βοηθητική και αναγκαία για να ζούμε, να τροφοδοτούμαστε
μέρα. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι βοηθητική για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία ενδεχομένως δύσκολη άσκηση.
Μία δύσκολη άσκηση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός πάλι. Αυτός ο σκοπός είναι να μάθουμε να αναπνέουμε καθώς κινούμαστε, γιατί το περισσότερο χρόνο στην καθημερινότητά μας, αν κάποια στιγμή στρεσαριστούμε ή σφιχτούμε, δηλαδή η τάση, όταν δεν έχουμε εκπαιδευτεί ακόμα και στο κομμάτι της αναπνοής μας, η τάση είναι να κρατάμε τον αέρα και να ξεχνάμε να εκπνεύσουμε.
Γι' αυτό λοιπόν οι γιατροί λένε ότι όταν είσαι πάρα πολύ αγχωμένος, πάρε μια βαθιά εισπνοή και αργά βγάλε τον αέρα. Εκεί λοιπόν είναι, φαντάζομαι, και η φιλοσοφία
Βεβαίως και χαλαρώνει.
Τον αναπνέωνε στα πιλάτες. Λοιπόν, σε ποιος απευθύνεται?
Σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο.
Μπορεί να είναι αρκετά χαλαρή για να απευθυνθούμε σε έναν υπερήλικα, μπορεί να είναι αρκετά ασφαλής για να προσεγγίσουμε έναν τραυματισμένο άνθρωπο ή μια έγκυο γυναίκα, και μπορεί να είναι και αρκετά δυναμική για να απευθυνθεί σε έναν αθλητή, χορευτή, επαγγελματία της κίνησης γενικότερα.
Υπάρχουν διαβαθμίσεις δηλαδή στην άσκηση, έτσι, σε ό,τι αφορά την δυσκολία της άσκησης. Δηλαδή, άλλη άσκηση θα κάνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άλλη δυσκολία, άλλο ασκησιολόγιο ενδεχομένως σε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, άλλο ασκησιολόγιο σε κάποιον ο οποίος έχει κάποιο τραυματισμό, σε μια έγκυο.
Υπάρχει ένα πρωτόκολλο ρεπερτορίου ασκήσεων σε όλα τα όργανα, σε όλο τον ειδικό εξοπλισμό, που ολοκληρώνουν την εκγύμναση του σώματος γενικότερα. Η προσαρμογή όμως είναι το βασικό κομμάτι της μεθόδου. Το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα μέσα από τον σχεδιασμό της μεθόδου να προσαρμόσεις το ασκησιολόγιο στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
Εδώ λοιπόν θα θέλω να σταθούμε.
Συγγνώμη Βίκη μου, δεν είναι μόνο έχεις τη δυνατότητα, αλλά οφείλεις.
Επιβάλλεται νομίζω.
Επιβάλλεται σε οποιαδήποτε μορφή άσκησης να το κάνεις αυτό. Να γνωρίζεις, να μπορείς να μελετήσεις ένα σώμα, να δεις ποιες είναι οι ανάγκες του, και όχι μόνο το σώμα, αλλά και οτιδήποτε άλλο συνθέτει τον άνθρωπο, ιδιαιτερότητες, το φύλο, η ηλικία, η φυσική κατάσταση, όπως είπαμε πριν. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση του κάθε γυμναστή,
και νομίζω
του κάθε τρέινερ.
Και το μυστικό της σωστής εφαρμογής μιας γυμναστικής μεθόδου είναι ακριβώς αυτό. Να μην δεις δηλαδή μία μέθοδο, να, το πιλάτες, έχει αυτό το ασκησιολόγιο, το κάνουμε σε όλους, σε μένα, στον οποιοδήποτε, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ο φασόν τρόπος υπάρχει.
Μπράβο. Ναι.
Υπάρχει ο φασόν τρόπος, λειτουργεί με ασφάλεια, δίνει τη δυνατότητα σε αρχάριους δασκάλους ή σε δασκάλους που κάνουν πιλάτης μαζί με άλλες τεχνικές, δηλαδή χρησιμοποιούν συνθετικούς τρόπους γυμναστικής άσκησης. Οπότε μαζί με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν στον τρόπο που γυμνάζουν είναι και η μέθοδος πιλάτης. Άρα δεν έχουν και την... δεν είχαν και την ιδιαίτερη διάθεση να το ψάξουν εν το βάθη περί τίνος πρόκειται.
Εγώ ξέρω ότι εσύ δεν ανήκεις λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το πολύ το παλεύει, το ψάχνει από εδώ, το ψάχνει από εκεί. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σκανάρεις κυριολεκτικά έναν ασκούμενο τον οποίο θα δεις απέναντί σου. Βλέπεις με τη μία. Θυμάμαι όταν ήρθα στη σχολή σου που μου λες, έχεις πολύ ωραίο κάθισμα, μου λες, κάνεις χορό. Λέω, όχι, δεν κάνω χορό. Αλλά θέλω να πω ότι το μάτι σου εκείνη την ώρα σκανάρει κυριολεκτικά το σώμα, οπότε μπορείς να δεις ποιες είναι οι ατέλειες και τι χρειάζεται το κάθε σώμα που έρχεται για να γυμναστεί.
Αγάπησα τη μέθοδο πιλάτης πάρα πολύ ως χορεύτρια. Εμείς οι χορευτές, επειδή λιώνουμε
κυριολεκτικά όμως,
κυριολεκτικά, ναι, σε αυτό που κάνουμε κατά τη διάρκεια, δηλαδή προκειμένου να πετύχουμε, να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα σαν χορευτές, η άσκηση που κάνουμε είναι πάρα πολύ εντατική. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε μία υποτίμηση για τις μεθόδους άσκησης, δηλαδή αυτό που λέμε πάω να κάνω γυμναστική. Παρόλα αυτά όμως, γνωρίζοντας την μέθοδο πιλάτης ως χορεύτρια ακόμα, σπουδάστρια κιόλας χορού, την λάτρεψα. Είδα εγώ η ίδια τα θεαματικά ωφέλη που πήρα από αυτή τη μέθοδο, μόνο και μόνο αυτό που λέγαμε πριν, σε τελική, δηλαδή με λίγα λόγια, τα ωφέλη ήτανε, αφορούν το γεγονός ότι φτάνεις σε ένα σημείο, δεν αλλάζεις, δηλαδή είναι σαν να μετουσιώνεις την ένταση που έχεις, την δύναμη που την έχεις βάλει στα χέρια και στα πόδια, στον αφιένα, στη μέση. Δηλαδή όταν μιλάω για δύναμη, παύλα ένταση, παύλα σφίξιμο, αν καταλαβαίνεις τι
καταλαβαίνω,
λέω.
Καταλαβαίνω.
Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι ότι κάνεις μαγικά για να το χαλαρώσεις. Αλλάζεις μυϊκές ομάδες, μαθαίνεις το σώμα και κατανοείς και εσύ ο ίδιος πώς να μεταφέρεις αυτή την ένταση και να την πάρεις από καταστροφική που σε κάνει σφιγμένο,
να την
μετουσιώσεις, να την βάλεις κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο του σώματός σου και να την κάνεις δημιουργική, να την μετατρέψεις σε δύναμη. Λοιπόν, λατρεύω τη μέθοδο Πιλάτης, επειδή εμένα την ίδια με έκανε να πετάω
έτσι,
σαν χορεύτρια. Και ποια ήταν η ερώτηση?
Όχι, μιλάμε γενικότερα ότι αν δεν το πιστέψεις εσύ η ίδια καταρχήν, αυτός ο οποίος το κάνει, δεν θα μπορέσει να το υποστηρίξει κιόλας. Είναι δεδομένο αυτό.
Ναι, μετά φτάνει σε ένα σημείο να είναι παιδί σου κάτι, να το αγαπάς τόσο πολύ. Το έχω μελετήσει τόσο πολύ. Μ' αρέσει, αγαπάω τον άνθρωπο.
Και είσαι τελειομανής εντωμεταξύ. Να τα πούμε κι αυτό.
Είναι η επιλογή που μου τα έφερε έτσι η ζωή, αλλά και από προσωπική επιλογή δεν επέλεξα να αγγίξω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί.
Μου θυμίζει λίγο Ντίνο Ηλιόπουλο αυτό όμως. Το να ήμουν στον μπαμπά σου.
Το να ήμουν
στον οποίο λατρεύω.
Να σε καλά.
Τον οποίο λατρεύω.
Να σε καλά.
Στον θύμισα τώρα και...
Είναι η κληρονομιά που έχω από τον πατέρα μου, είναι ακριβώς αυτό, η αφοσίωσή μου σε ένα αντικείμενο το οποίο αγαπάω, η καλλιτεχνική παιδεία που αν θέλεις έχω πάρει από τον πατέρα μου, που αντιμετωπίζεις το πώς πας στη δουλειά σου καθημερινά με λίγο διαφορετικό τρόπο από ότι κάποιος ο οποίος δεν κάνει μια καλλιτεχνική παύλα δημιουργική δουλειά. Και νομίζω το ότι δεν συμβιβάζομαι με τίποτε άλλο πέρα από το τέλειο.
Καλά κάνεις, καταλαβαίνω τι θες να πεις και πώς.
Νομίζω
το
ότι το οφείλω σε εκείνον.
Ναι, ναι. Δεν ακολούθησες όμως τα βήματα του μπαμπά, ενώ το θέατρο κλπ. Καλλιτεχνία είναι και αυτό νομίζω. Το χορός είναι...
Μέσα από το χορό, ακόμα και αυτή μου την επιλογή του την οφείλω, χωρίς να έχω ξεκινήσει με πλήρη συνειδητότητα να ασχοληθώ με το χορό, λίγο σαν φοβέρα, αν θέλεις, από τον πατέρα μου, που όταν ήμουνα 12 χρονών μου είπε, αν ποτέ σκεφτείς, αν θέλεις να ακολουθήσεις το επάγγελμά μου, θα πρέπει από τώρα να εξασφαλίσεις ότι θα ξεκινήσεις μαθήματα χορού, γιατί δεν υφίσταται ηθοποιός χωρίς κίνηση.
Ήταν εκπληκτικός χορευτής ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Έτσι, δηλαδή θυμάμαι έτσι, μου έρχονται τώρα κάποιες σκηνές σε διάφορες ταινίες. Χόρευε εκπληκτικά.
Του άρεσε η κίνηση. Οπότε με αυτή τη λογική φαντάζομαι ότι ναι, εν μέρει ακολούθησα τα βήματά του. Τελικά.
Και τη φιλοσοφία του και το σκεπτικό του. Και εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, εμένα τουλάχιστον δικά μου τα μάτια ως θεατής, τον ένιωθε ότι ήταν ένας καθαρός άνθρωπος. Και ότι δούλευε, δεν σε κοροϊδεύε. Αυτό το οποίο έκανε, το έκανε πραγματικά μέσα από την ψυχή του. Και νομίζω ότι η επιτυχία σε κάθε τι που κάνουμε είναι να μπορέσουμε καταρχήν εμείς να το πιστέψουμε, να το αγαπήσουμε. Και αν το αγαπήσουμε, θα βγει. Θα βγει και στον απέναντι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι το Πιλάτες δεν είναι μια κουραστική άσκηση. Πάμε λοιπόν, γιατί ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος κουράζεται στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του κλπ. Και το θεωρεί αντικίνητο του μετά να ξεκινήσει και να ανοίξει την πόρτα να βγει έξω. Λέει καλύτερα να χαλαρώσει στον καναπέ και δεν πάει. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι η συγκεκριμένη μορφή, αυτή η συγκεκριμένη μέθοδος μάλλον άσκησης, μόνο κούραση δεν θα το επιφέρει παραπανήσια.
Αναπτερώνει το ηθικό, αναζωογονεί το πνεύμα και ουσιαστικά τα σχόλια που ακούμε είναι ότι είχα πονοκέφαλο και σκεφτόμουν να μην έρθω και τώρα φεύγω περδίκη. Ή ήμουν κουρασμένος και ήρθα με το ζόρι, αλλά τώρα νιώθω καλύτερα.
Ό,τι συνήθως γίνεται.
Βέβαια, αυτό το με το ζόρι δεν συμβαίνει πολύ συχνά, γιατί όταν έχεις και την προσωπική επαφή με τον γυμναστή, με τον προπονητή, πώς να το πω, με τον τρέινερ, είτε είσαι σε ομαδικό μάθημα, είτε είσαι σε ατομική βάση, σε ένα μάθημα, πάντα η προσοχή και η αφοσίωση, δηλαδή, έχει μία εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Οπότε αυτό νομίζω ιντριγκάρει και τον άνθρωπο να έχει, να διατηρεί το ενδιαφέρον του.
Βέβαια.
Να μην βαριέται.
Βέβαια, βέβαια. Και νομίζω ότι όταν θα αρχίσει και θα βλέπει και τα αποτελέσματα, αυτό από μόνο του θα είναι ένα κίνητρο για να μπορέσει να πάει και την επόμενη φορά να δει, όταν θα βλέπει δηλαδή ότι το σώμα του βελτιώνεται, η στάση του βελτιώνεται, η κινητικότητα του βελτιώνεται, η ψυχολογία του βελτιώνεται. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το σκέφτεται πλέον.
Μαζεύει το σώμα, μπαίνει σε πόντους, χωρίς απαραίτητα να αφορά στο κομμάτι
λοιπόν,
των
κιλών. Λοιπόν, αυτή νομίζω ότι είναι η μαγική κουβέντα των περισσότερων ανθρώπων. Το ότι πάντα επιδιώκουμε και θέλουμε, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε λίγο. Να μπορέσουμε να μπούμε στα ρούχα μας, γιατί δεν χωράμε από ένα σημείο και μετά. Και όταν περνούν και όλα τα χρόνια, βλέπεις ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και αλλάζουν τις γκαρδαρόμπες τους, διότι δεν χωράνε. Λιώνει λοιπόν λίπος, έτσι. Σφίγγουμε και χάνουμε πόντους.
Μαζεύουμε.
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 Υδρώνουμε παράλληλα. Ή όχι πολύ.
Όχι απαραίτητα. Όπως είπα και πριν, όταν έχεις μία μέθοδο την οποία έχεις τη δυνατότητα την δυνατότητα να την προσαρμόσεις, να παίξεις με αυτή τη μέθοδο, αν την έχεις κατανοήσει πλήρως, ουσιαστικά για μένα είναι μία φυσικοθεραπεία για όλο το σώμα. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με μία μέθοδο άσκησης η οποία βασίζεται στη σωστή χρήση του σώματος και απευθύνεται σε όλο το σώμα, ουσιαστικά αντιμετωπίζει το σώμα φυσικοθεραπευτικά.
Δεν μπορώ να ξεχάσω λοιπόν την ημέρα που ήρθα και μου έκανες μισή ώρα και μετά κυριολεκτικά πέταγα, διότι αυτή την ευεξία που ένιωσα στην πλάτη μου μετά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων έχει προβλήματα με την πλάτη. Πόνους, δυσκαμψία κλπ. Ξέρεις, όλη την ώρα θέλουμε να κάνουμε μασάζ κλπ. Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά μαγικό αυτό το οποίο ένιωσα τότε. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Οι παλμοί λοιπόν δεν ανεβαίνουν όπως μας είπε.
Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό σου ήθελα να πω, ότι προσαρμόζεις στην κάθε ανάγκη. Ο τρόπος που προσεγγίζω τη μέθοδο πιλάτης είναι κινησιολογικά. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν παίρνεις και φοράς μία μέθοδο αυτούσια όπως είναι σε έναν άνθρωπο ανάλογα με το, με το πώς κινείται. Δηλαδή ή παίρνεις και χρησιμοποιείς μία μέθοδο σαν μία μέθοδο όπως είναι και αφήνεις
αυτούσια.
Τη μέθοδο αυτούσια και αφήνεις τη μέθοδο από μόνη της να δράσει και από μόνη της να...
Ναι, και από μόνη της να δράσει, ναι.
Από μόνη της να δράσει και από μόνη της να δώσει αυτά τα αποτελέσματα και τα ωφέλη που έχει να δώσει, ή παίρνεις μία μέθοδο και την ξεσκονίζεις ως προς το να την έχεις κατανοήσει βαθιά και να την έχεις αποκωδικοποιήσει και μεταφράσει ουσιαστικά τι θέλει να πει ο ποιητής, σε εισαγωγικά, ο ιδρυτής, πίσω από κάθε κομματάκι, κάθε κίνησης μέσα στην άσκηση. Άρα μετά αυτό που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις είναι να έχεις την κινησιολογική και ουσιαστικά όταν εκπαιδεύω παιδιά, γιατί έχουμε και το κομμάτι της εκπαίδευσης πέρα από το να γυμνάζουμε ανθρώπους.
Να εκπαιδεύετε γυμναστές.
Ναι, όταν εκπαιδεύονται λοιπόν παιδιά, αυτό που προσπαθούμε και πετυχαίνουμε να κάνουμε είναι να τους διδάξουμε όχι τις ασκήσεις και το ρεπερτόριο της μεθόδου Παπαγαλία. Δηλαδή να τελειώσουμε στο ότι έμαθες τη μέθοδο, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά να περάσουν πρώτα από τη διαδικασία του να μπορούν να μελετήσουν και να αναλύσουν κινησιολογικά τις ανάγκες ενός σώματος. Και από εκεί και πέρα να έχουν μία εργαλειοθήκη με τα εργαλεία που είναι οι ασκήσεις πιλάτης ή οτιδήποτε άλλο φανταστεί
όπως
ο καθένας.
Όπως κάνει ένας θεραπευτής ή όπως κάνει ο γιατρός. Βλέπει το ανθρώπινο σώμα.
Ακριβώς.
Και βλέπει τι ανάγκη
και
έχει.
Και μετά παίρνει, ράβει, κόβει, ξυλώνει, κομματιάζει.
Πόση ώρα διαρκεί κάθε μάθημα?
Μία ώρα. 55 λεπτά, 60.
Και νομίζω ότι είναι η ερώτηση η οποία ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα θέλει να μάθει. Σε πόσα μαθήματα λοιπόν μπορεί κάποιος να δει ένα αποτέλεσμα?
Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να εργάζομαι τον πρώτο χρόνο, με το που ήρθα στην Ελλάδα δηλαδή και άνοιξα το πρώτο μου στούντιο. Ήθελα να δω, επειδή έβλεπα στα έντυπα που γράφανε ότι στα 10 μαθήματα, υπέγραφε ο Γιώζεφ Πιλάτης, ότι είχε πει ότι στα 10 μαθήματα βλέπεις πολύ μεγάλες διαφορές στο σώμα σου. Στα 20 μαθήματα αρχίζουν και σε ρωτάνε οι φίλοι σου τι έχεις
κάτι
κάνει.
Κάτι κάνεις,
αρχίζει και φαίνεται. Και στα 30 μαθήματα έχεις ένα καινούριο σώμα. Εγώ θεωρούσα ότι είναι έτσι λόγοι marketing που δεν πολύ ισχύει και ήθελα να βεβαιωθώ.
Να το τσεκάρεις, ναι.
Έβαλα λοιπόν μία προσφορά σε κάποιες σχολές χορού, τουλάχιστον να το ξεκινήσω από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία...
Ένα background,
μία έτοιμη παιδεία στο σώμα τους, για να το πάω δειλά-δειλά να δω αν ισχύει. Και δημιούργησα έτσι μία πρώτη προσφορά με 30 μαθήματα και ομολογώ ότι ισχύει.
Επιβεβαιώθηκε λοιπόν.
Ναι, είναι αλήθεια. 30 μαθήματα σου δίνουν τη δυνατότητα όταν δεν ξεκινάς από το πλην 10.
Η συχνότητα αλλά... ποια είναι, Εβίτα?
2 φορές την εβδομάδα είναι το πιο συχνό. Mm-hmm. 3 φορές την εβδομάδα είναι ιδανικότερο και από κάθε μέρα κατά τη γνώμη μου. Αν υποθέσεις ότι ο Γιώζεφ Πιλάτης πρότεινε γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά την ημέρα, including the shower.
Μάλιστα, έλεγε. Μαζί με το μπάνιο, με το ντουζ. Μελετημένα όλα, με κάθε λεπτομέρεια λοιπόν.
Έχει, αν το μελετήσεις και πραγματικά το σπουδάσεις, mm-hmm. όντως δεν υπάρχει τίποτα που να αντικρούει κάτι άλλο, όλα έρχονται σαν παζλ και κουμπώνουν.
Ξέρεις, σκέφτομαι ότι πολλές φορές η υπερβολή, δηλαδή κάποιοι κάνουν, μπορεί να γυμνάζονται 2 ώρες, δεν σου προσφέρει τίποτα. Αυτό το οποίο πρέπει και θέλει το σώμα να αφομοιώσει, θα το αφομοιώσει. Το παραπάνω θα το αποβάλει.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν πάει να χτυπιέσαι, δεν πάει να υδρώνεις. Αυτή η μισή ώρα η οποία θα πρέπει και είναι ωφέλιμη, αυτή στην ουσία θα αξιοποιήσει το σώμα.
Mm-hmm.
Οπότε νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη βάση.
20 λεπτάκια τη μέρα συνειδητή άσκηση. Και επαναλαμβάνω, το συνειδητή είναι πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει μελέτες που έχουν ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο τραυματισμό σε αποθεραπεία. Τους χωρίσανε, άλλους τους αφήσανε να γυμνάζονται κανονικά, mm-hmm. ξέρω εγώ, να κάνουν το πρόγραμμα γυμναστικής που... κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής που σχεδίασαν για εκείνους. Άλλους τους άφησαν χωρίς να κάνουν τίποτα.
Και μετρήσανε μετά.
Και άλλους mm-hmm. τους άφησαν να σκέφτονται νοητικά τη γυμναστική. Mm-hmm. Να μην mm-hmm. την κάνουν,
ήταν
να σκέφτονται τις ασκήσεις.
Ναι.
Και είχαν ένα 30% αποτελέσματα παραπάνω από αυτούς που δεν κάνανε τίποτα. Και... σε αντίθεση με αυτούς που έκαναν κανονική γυμναστική.
Μάλιστα,
δηλαδή η ιδεοκίνηση που λέμε, η εικονοπλασία που το χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ στον τρόπο που διδάσκουμε.
Η ιδεοκινητική προπόνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, τι άλλο λοιπόν θα μπορέσουμε να πούμε για να πείσουμε τον κόσμο να ξεκινήσει καταρχήν να γυμνάζεται? Εμείς είπαμε ότι εδώ κάνουμε προτάσεις και πραγματικά αυτό το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα με την Εβίτα Ελαιοπούλου είναι ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Είπαμε ότι γυμνάζει όλες τις ηλικίες, μας ξεαγχώνει, μας φτάνει σε ένα σημείο να πούμε ότι έχουμε αναγεννηθεί. 20 λεπτάκια, 20 λεπτάκια. Τι είναι 20 λεπτάκια από την καθημερινότητά μας? Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ
που ήσουν σήμερα κοντά μας για αυτά τα πολύ όμορφα που μας είπες. Νομίζω
ευχαριστώ
ότι έχουμε
πολύ.
Πει αρκετούς, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα το ίδιο.
Θα βρεθούμε βεβαίως, είμαι σίγουρη, σε κάποιο γυμναστήριο, στη σχολή σου ενδεχομένως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μείνατε στην συντροφιά μας, την Ιωάννα Δινιαώτη που ήταν στην παραγωγή, τον Αλέξανδρο τον Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Για μία ώρα στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. She's